Ви слухаєте «Вечірню свободу». Біля мікрофону для вас працює я, Роман Скрипін. І тема сьогоднішньої програми звучить так. Судді невинні. Війна в буквальному розумінні застосування сили за та проти виборів відбувається в судах. Гостем сьогоднішньої програми буде Олександр Волков, суддя Верховного суду України, заступник голови Ради суддів України. І ми з ним будемо говорити про те, що ж відбувається в судах і взагалі, які суди правомочні зупиняти укази президента, постанови Кабміну та, може, взагалі закони Верховної Ради. Про все це згодом за 5 хвилин, а зараз новини в укладі Сергія Драчука.
Добрий вечір, дякую. В Україні тривають суперечки навколо дострокових виборів і протистояння між блоком Юлії Тимошенко і стороною прем'єр-міністра та президентом і його секретаріатом і прихильниками. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що проведе нові консультації про стабілізацію становища в Україні, як тільки повернеться з Брюсселя, де вона перебувала сьогодні в першій половині дня. За її словами, вона організує ще одне коло консультацій з президентом, лідером опозиції і лідерами всіх фракцій, щоб, цитую, взяти відповідальність за налагодження всіх елементів функціонування політики і як результат консолідувати дії, щоб запобігти наслідкам фінансової кризи. Кінець цитати. За словами Юлії Тимошенко, на зустрічі з верховним представником ЄС із питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки Хав'єром Соланою вони дійшли висновку, що внеском в Україну в подолання світової фінансової кризи буде забезпечення внутрішньодержавної політичної стабільності. Європейський Союз тим часом занепокоєний політичною ситуацією в Україні, але сподівається, що її вдасться стабілізувати через домовленість політичних сил, заявив у Брюсселі президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу. За його словами, ми звертаємось до політичних сил в Україні з закликом забезпечити консенсус і стабільність. Нам потрібна стабільна Україна, Україна, яка продовжує свій шлях євроінтеграції, сказав Барозу. Тим часом у Києві блок Юлії Тимошенко заявляє, що звинувачення в блокуванні Вищого адмінсуду неправдиве. Фракція БЮТ заявляє, що її депутати не блокували кабінет голови Вищого адміністративного суду Олександра Пасенюка, а просто стояли в коридорі суду, очікуючи на прийом. Раніше прес-служба Вищого адміністративного суду заявила, що 30 депутатів від БЮТ заблокували кабінет голови цього суду Олександра Пасенюка. Служба безпеки України заявляє тим часом, що бютівці били голову іншого суду, апеляційного адміністративного суду Києва. Як встановило слідство Служби безпеки у справі про втручання в діяльність судових органів, депутати БЮТ блокували роботу голови апеляційного адміністративного суду Києва Михайла Межевича і вдавалося щодо нього до насильства. Зокрема, били по руках, не дозволяли вмикати комп'ютер, вилучали особисті речі судді, а саме телефон. Київський обласний адміністративний суд зупинив дію указу президента про ліквідацію окружного адміністративного суду Києва. Про це заявили представники блоку Юлії Тимошенко, Андрій Портнов і Володимир Пилипенко. І до подій у світі. Міжнародний суд у Гаазі вимагає, щоб Росія і Грузія утримались від етнічної дискримінації у Південній Осетії, Абхазії та суміжних регіонах. Таке сьогоднішнє рішення Головного суду Організації Об'єднаних Націй ухвалено відповідь на скаргу Грузії, яка вимагає вдатись до надзвичайних заходів, щоб припинити етнічні чистки. Грузія стверджує, що етнічні чистки влаштовує Росія у Південній Осетії, в Абхазії. Москва заперечує такі звинувачення. Тим часом у Женеві сьогодні пройшла перша зустріч Грузії і Росії з посередниками. Речниця Організації Об'єднаних Націй, під егідою якої відбулася зустріч, повідомила, що вона протривала тільки півдня. А міністр закордонних справ самопроголошеної Абхазії Сергій Шамба заявив, що грузинським та російським представникам не вдалося зустрітися віч-навіч. У сьогоднішніх переговорах брали участь делегації ООН, Євросоюзу та ОБСЄ. В Азербайджані пройшли президентські вибори. Як вважають, майже нема сумніву, що нинішнього президента Ільхама Алієва оберуть на другий термін. За даними екзит-полів, за нього голосували понад 80% виборців. Попередні офіційні результати мають бути в четвер уранці. Провідні опозиційні партії бойкотували вибори. За словами опозиції, утиски демократії і свободи слова позбавляють їхню участь у виборах сенсу. Опозиція також звинуватила Євросоюз і США у відсутності тиску на Азербайджан, щоб змусити його владу до реформ заради стабільності, заради своєї власної енергетичної безпеки. Азербайджан має одні з найбільших у світі покладів нафти і газу. І такі на цей час новини, прошу.
Дякуємо Сергію Драчуку за виклад новин. Як бачимо, знову йдеться про судові рішення в Україні, і це стосується безпосередньо проведення або непроведення дострокових парламентських виборів. І тема сьогоднішньої програми «Вечірньої свободи» звучить так. Судді невинні. Війна в буквальному розумінні, застосування сили за та проти виборів відбувається в судах. Гість програми Олександр Волков, суддя Верховного суду України, заступник голови Ради суддів України. Добрий вечір, пане Волков.
Добрий вечір.
Сподіваюся, від вас ми дістанемо відповіді на питання, тому що, якщо подивитися на загальну картину, то, відверто кажучи, важко розібратися пересічній людині, що ж відбувається, оскільки юриспруденція, от Портнов – це його стихія, так?
Так.
Що треба в який суд подати позов, щоб зупинити інше рішення? Скажімо, юристи секретаріату президента – це теж їх стихія. Вони борються в судах. А депутати, в свою чергу, в судах відстоюють честь і гідність, очевидно, коли вони тиснуть на суддів або б'ються з охороною. Раз у раз політична криза в Україні позначається звільненими, ув'язненими, звинуваченими суддями, війнами за печатки суддів, якими штампують рішення на коліні, вибитими дверима, покаліченими депутатами, спецпідрозділами міліції та державної охорони. Атрибутика не змінилася, і доля позачергових виборів нібито вирішується в суді, на перший погляд. Натомість це не йде на користь іміджу судової влади в Україні загалом, де замість верховенства права спрацьовує інший принцип – закон, як дійшло. Далі Олексій Сімаков.
Судова гілка влади вже вкотре опинилася заручником політичної боротьби, особливо перед дочасними перевиборами. БЮТ блокує суди, президент їх просто ліквідовує, а прокуратура порушує проти суддів кримінальні справи, як от проти судді Окружного адміністративного суду Києва Володимира Калеберди. Президент розпустив раду, але БЮТ оскаржив президентський указ в Окружному адміністративному суді Києва, який і призупинив указ Ющенка. У свою чергу президент ліквідував Окружний адміністративний суд і створив два нових – Центральний і Лівобережний, пояснивши, що це планувалося заздалегідь і не пов'язано з призупиненням судом свого указу про перевибори. Натомість Київський обласний адміністративний суд зупинив ліквідацію президентом Окружного адміністративного суду. Секретаріат президента подав зустрічний позов на призупинення указу про перевибори до апеляційного адміністративного суду Києва, який згодом заблокували депутати від БЮТ, змушивши суд перенести розгляд справи. Після цього президентська канцелярія з цим позовом звернулася до Вищого адміністративного суду, але бютівці не змусили довго чекати і також заблокували кабінет голови Вищого адміністративного суду Олександра Пасенюка. Тим часом судді скаржаться на тиск і просять захисту. Йдеться у зверненні пленуму Вищого адміністративного суду. Від судового рішення залежить старт виборів, адже указ Віктора Ющенка про перевибори де-юре залишається призупиненим. Правник Микола Сірий говорить, що попри труднощі, суди виконують свою роботу.
На мою думку, поки що немає симптомів, які би казали про те, що суд не справляється своєю роботою. Судам досить непросто здійснювати правосуддя, коли в судах перебувають озброєні працівники спецпідрозділів, коли в суді перебувають народні депутати в великій кількості.
Минулого року ситуація була така сама з точністю до навпаки. Президент розпустив раду та призначив дочасні перевибори. Тоді коаліція на чолі з Партією регіонів подала позов на указ президента до Конституційного суду. Розгляд справи про розпуск парламенту у Конституційному суді блокувався політичними силами. Тоді виконувач обов'язків голови Конституційного суду Іван Домбровський заявляв, що на суди і суддів тиснуть як при комунізмі. Сама ж Партія регіонів звинувачувала в секретаріат президента у тиску на Конституційний суд, який так і не зміг дати чіткої відповіді щодо законності дострокових виборів. Оскільки президент Ющенко скасував попередні свої укази, а останній взагалі містив інше формулювання підстав розпуску парламенту, ніж перший.
Я сподіваюся, слухачі «Вечірньої свободи» зрозуміли все з матеріалу, який суд що скасував, а який ухвалив яке рішення. Насправді, мені важко це на вухо сприймати. Вам як судді легко?
Так.
Все зрозуміло.
Звичайно.
Скажіть мені, на чиєму боці правда в такому випадку станом на 19.39 15 жовтня 2008 року?
Станом на 19.39 жодна з цих судових позовів не розглянута. І правда буде знайдена тільки при винесенні законного судового рішення, винесеного неупередженим і незалежним судом.
Які у нас такі в Україні? Назвіть адресу, назву суду, місце розташування.
Кожен суд є незалежним і неупередженим до тих пір, поки не буде перевірено їх судове рішення і не буде скасовано. Судові рішення мають силу закону. Це закон в конкретній правовій ситуації. І кожен громадянин, кожна організація, політична партія, будь-хто має право подати позов. Якщо ми живемо...
Про це трошки згодом. Скажіть, Центральна виборча комісія має підстави готуватися до дострокових виборів? Чи це і заборонено робити судовим рішенням на сьогоднішній день?
Ну, наскільки мені відомо, зараз йде процес оскарження ухвали про забезпечення позову, а така ухвала була винесена у вигляді зупинення дії указу президента.
Тобто... ЦВК не займається підготовкою.
Тобто ЦВК, мабуть, не займається цією роботою, оскільки дія указу призупинена. Правильно це зроблено судом чи неправильно, це питання апеляційної інстанції і розгляд справи, наскільки мені відомо, не завершено.
Я хочу вас продовжити, ваш оптимістичний такий настрій, цитатами кількох людей дня. Це Ківалу, Богатирьова та Омельченко. Я буду цитувати зараз. На хід виборчого процесу, згідно закону, не вплине факт судового оскарження президентського указу про проведення виборів і процесуальні рішення, що вступили в силу. Принаймні, в цьому переконаний регіонал Сергій Ківалов, повідомляє Уніан. У партії регіонів натякають, що Тимошенко може судитися скільки хоче, все одно дарма вибори будуть проведені. Наступна цитата. Раїса Богатирьова, секретар РНБО. У Ющенка є методи, щоб профінансувати вибори. Якщо це буде зроблено, ніяких непорозумінь і перенесень не буде, повідомляють українські новини. Ну і всіх перевершив сьогодні Олександр Олександрович Омельченко, колишній київський міський голова. Я не сприймаю указ президента, бо у мене є довідка від головного бухгалтера, сказав пан Омельченко, маючи на увазі те, що він звернувся до головного бухгалтера Верховної Ради з проханням видати йому довідку про трудовий стаж у парламенті. Головний бухгалтер вказав, що його робота народним депутатом розпочалася з 23 листопада 2007 року. Таким чином, за словами голови комітету, президент України Віктор Ющенко не мав права до 23 листопада 2008 року видавати указ про розпуск Верховної Ради. Тлумачення абсолютно різні.
Звичайно,
закони одні ті самі. Закон один для всіх. Таким було гасло однієї політичної сили.
Звичайно.
Тлумачення абсолютно різні.
Я хочу продовжити те, що його почав. Це вислови можливих сторін в процесі. Суд виносить рішення на підставі дослідження фактів. І це рішення, відповідно до Конституції, є обов'язковим для всіх на всій території України.
Тобто ви хочете
такого
сказати,
судового
що...
рішення немає.
Ви хочете сказати, що я або ви, або звукорежисер можуть подати позов до суду на будь-який указ президента, і цей указ буде зупинений на цей час?
Ні, я цього не хочу сказати, тому що підстави, ну, про конкретну справу ми не можемо говорити, оскільки я не знаю позовної заяви, яка вона була, на незаконність чи на неконституційність указу президента. Що стосується указів президента от такого плану, неконституційність, коли оскаржується, то це виключно компетенція Конституційного суду. Щодо питань незаконності, це теж виключно компетенція окружного адміністративного суду міста Києва. Це кодекс адміністративного судочинства. Можуть бути різні підстави,
ну,
різні
може,
укази.
Хіба може найнижчий суд, найнижчої інстанції зупинити виконання указу президента?
Законом це передбачено.
Кодексом тобто я адміністративного теж можу це зробити, оскарживши указ президента.
Якщо ваша позовна заява буде прийнята судом, визнана прийнятною, визнана компетентною, тобто, що ви звернулися...
Ну, я найму доброго юриста.
Питання ж не в юристі.
Пана Портнова, наприклад.
Питання, що ви будете оскаржувати? Неконституційність чи незаконність?
Незаконність. Ви самі сказали про це.
Для цього треба послатися, який закон порушив. Тобто, це юридичні, нюанси.
Завдяки нашій юриспруденції, як надовго можна відтермінувати виконання навіть... закону про дострокові вибори, здається, для цього були підстави, щоб президент видавав такий указ. Нібито є підстави, тому що, бачите, пан Омельченко звертається за довідкою до головного бухгалтера Ради.
Я зрозумів. Для цього існують скорочені сроки розгляду. І те, що зараз затягується цей розгляд, це, звичайно, неподобство. І неподобство це ще і пов'язане з дійсними проявами неповаги, зневаги до суду. Це винесли і судді вчора, я по телевізору бачив, як судді оголошували своє рішення, де звертала на це увагу, як неповага, принизливість суду, явним і беззаконним втручанням в діяльність суду. Неповагою
до суду. Як довго можна в судах тримати будь-яке рішення президента, оскарживши його законність, якщо послатися на порушення іншого закону і так далі? Як довго?
Ну, в найшвидший термін це повинно бути вирішено. Я зараз точно не пам'ятаю, здається, це в триденний термін має бути вирішена справа. Якщо не оскаржується, судове рішення буде. Основне – це судове рішення, а не забезпечення позову. Забезпечення позову ми, коли це все пройде, а воно все пройде, і буде судове рішення, оскільки суд почав процедуру, значить кінець цієї процедури буде. Я думаю, що якнайшвидший термін. Суд повинен винести рішення. Ухвала – це запобіжний захід.
В судах є остання інстанція. Такою останньою інстанцією, я так розумію, є Верховний суд України в цьому випадку.
Ну, це процедура. Це процедура
так, але
оскарження.
Процедура має процедура якийсь часовий оскарження. Відтинок.
Процедура оскарження ж не зупиняє цих судового рішення як такого. Але рішення немає суду. І, на жаль, цього рішення суду немає в найближчий час саме через втручання в діяльність суду.
Ну, чекайте, є, скажімо, може навіть суд, коли ухвалить рішення, може бути апеляція на це рішення?
Так,
а може потім бути може бути рішення на іншого суду і знову апеляція, і так можна дійти до Верховного суду, правильно?
Ну, до Верховного суду це трошки інша процедура, це вже виключні обставини.
Я не юрист.
Це вже виключні обставини. Це до Вищого адміністративного суду. Але рішення апеляційного суду є остаточним, після чого, після рішення апеляційного суду, рішення набуває законної сили, набирає чинності. У подальші оскарження не зупиняють, можуть зупинити судове рішення, але не зупиняють автоматично по закону.
Скажіть, а от наша юридична система, юриспруденція, вона дозволяє так само оскаржувати постанови Кабміну
так.
в судах, та? І теж,
так,
якщо послатися на незаконність щодо постанови Кабміну,
так,
тобто,
так,
насправді президент би мав зараз, або президентські юристи, подати позов на незаконне рішення Кабінету міністрів,
так,
на невиділення коштів.
Можливо це. Це можливо, це воля позивача. Це ж не суд приносить позов. Сторони приносять позов. Суд.
Або я можу подати.
Ви можете подати. Звичайно.
А на закони Верховної Ради так само це можна зробити? На ухвалені закони?
На закони Верховної Ради, закон щодо незаконності такого не буває.
Чому? Я, наприклад, як громадянин, як
неконституційність.
Чому
на постанову Верховної Ради щодо їх незаконності позов можна подати?
Ну, дивіться, депутати не голосують персонально. Хоча це передбачено Конституцією, та, і законами.
Це процедура.
Я дивлюсь телеканал Рада. Депутати голосують за інших. Незаконно ухвалено закон. Незаконно. Я знову подаю позов. І так можна скасувати всі закони в Україні.
Ну,
ухвалені Верховною Радою. Так дійти до абсурду.
Питання в тому, що депутати повинні голосувати індивідуально в вашій правовій ситуації зараз, конкретній. Це прописано в Конституції, і ви будете оскаржувати неконституційність прийнятого закону, порушення конституційних правил. Ці правила виписані в Конституції, щоб депутат голосує.
Чому? Особисто. Незаконний спосіб. Депутат порушує закон, значить закон ухвалений в незаконний спосіб.
Немає закону про порядок голосування. Є регламент Верховної Ради. Зараз прийнятий він. Але ці процедури прописані в Конституції. І це питання буде на конституційності.
Ви знаєте,
таке питання Конституційним судом, до речі, колись вирішувалося, якщо ви пам'ятаєте, десь на початку 2000-х років.
Ви знаєте, я навмисно з вами зараз граюся такого дурника, який запитує такі питання, ставить такі питання. Чому? Тому що наскільки можна довести до абсурду будь-яку ситуацію, здавалося б, чітку,
так,
через юридичні зачіпки?
Так.
Можна будь-яку?
Можна, для того і прописуються закони про те, щоб чітко відсікати і не давати можливість такої гри в юридичні процедури, в юридичні казуси. Для цього існує законодавча техніка. І якщо у нас виникає маса таких ситуацій, це значить одне. У нас погано прописана законодавча процедура. Законодавчо погано прописана. Недосконала. Вона має в собі, всередині закону, має внутрішні протиріччя, якими можуть користуватися недобросовісні юристи, недобросовісні сторони в судових спорах.
Чи можна це назвати рейдерством юридичним?
Це можна назвати недосконалістю законодавчої техніки при прийнятті законів. Непродуманість до кінця і швидке прийняття законів, які передбачають, що а ще до цього закону треба прийняти зміни до таких-то законів. І, на жаль, зараз, це можна подивитися, в усіх законах, перехідних положеннях Кабінету міністрів за 2 місяці внести відповідні зміни. А вносяться ці відповідні зміни за 2 місяці чи ні, це вже нікого не цікавить. А закон прийнятий з протиріччями іншим законам, самому ж цьому закону. Звичайно, юристи цим користуються. Але суди не самі не є позивачами і відповідачами, не є стороною. Суд – це орган здійснення правосуддя, це функція держави по здійсненню правосуддя.
Ну, у нас суд хіба, звертаються. У нас хіба є незалежна судова гілка влади?
Ну, якщо брати положення Конституції, ми про це давно говорили, то у нас і поняття судової влади немає, органів судової влади. В 6-й статті Конституції вказано про органи законодавчі, виконавчі та судової влади діють в межах Конституції та законів України. В 2-й частині статті 6. Далі в Конституції прописано, що єдиним органом законодавчої влади є Верховна Рада України. В розділі про Кабінет міністрів, що він є єдиним вищим органом в системі органів виконавчої влади, а далі йде розділ правосуддя. Більше про судову владу ви ніде не прочитаєте в Конституції.
Так, які це органи погано? Може, треба було впровадити вибори, виборність суддів і недоторканність впровадити суддів, а всю решту недоторканність зняти?
Недоторканність суддів впроваджена тільки в формі заборони взяття під варту винуваченого судді без згоди Верховної Ради. Це недоторканність судді. А щодо виборності суддів, то суддів безстроково обирає Верховна Рада України.
Ну, я маю на увазі, щоб люди обирали.
А люди обирали?
Яка процедура в інших країнах?
В інших країнах процедура різна. Виборність парламентом, наскільки мені відомо, в Європі це тільки Словенія і Чорногорія. Це політичний орган. Ми пишемо про те, що суди поза політикою, і в той же час політично створений парламент обирає суддів. То це політика чи ні? Ми втягуємо
наперед,
суддів в політику чи ні?
Верховна Рада знає, куди звертатися до рішення судове.
А щодо рішення, щодо виборності народом, то це теж велика помилка. Я в своїй роботі суддею вперше обирався народним суддею. Обирався народом. Але документи я здавав в 5 примірниках, у 2 примірниках в органи юстиції, в 2 примірниках в райком комуністичної партії і обком комуністичної партії, і 3 в КДБ. 5, вірніше, в КДБ. І розкажіть мені, що ці вибори провів народ.
Хто організував їх? Скажіть, партія. Хто має призначати суддів?
На нашу думку, і з'їзд суддів висловлював цю думку, оптимальним в системі державного устрою і перевіреним досвідом по багатьом демократіям сталим, це міг би бути незалежний орган державний. У нас є такий орган Вища Рада юстиції. Те, що його формування,
Вища Рада юстиції теж стала заручником свого часу політичних інтриг.
Я не закінчив, тому що я сказав про Вищу Раду юстиції як аналог того органу, який є в європейських країнах, багатьох, дуже в більшості країн. Є міжнародні принципи формування таких органів. Міжнародні принципи формування. Вони закріплені в резолюції Організації Об'єднаних Націй ще 85-го року. В резолюції Комітету міністрів Ради Європи про незалежність суду 94-го року, який Україна підтримала і повинна зобов'язалася виконувати якимось чином. Так от більшість складу цього органу є судді, які обрані суддями. Більшість.
Але в Україні Вища Рада юстиції теж стала інструментарієм впливу.
В Конституції цей принцип був порушений, ми маємо те, що маємо. Маємо те, що маємо. Через порушення міжнародного принципу. Ну, коли Організація Об'єднаних Націй, світовим досвідом користуючись, і Україна, як член Організації Об'єднаних Націй, підтримує це рішення, приймає от таку форму, а потім в Раду Європи вступивши, підтримує таку форму, а пишучи Конституцію 96-го року закладає іншу форму, то це проблема, вибачте, не судової гілки влади і не суддів, а політиків і відповідальності, і знання принципів міжнародних і взагалі принципів поваги до незалежності суду. Ми якось дуже легко відносимося до цієї теми. Ну, ми говоримо, особливо політиків, можемо заявитися і дозволити. Всі суди корумповані, всі судді злочинці, вони всі приймають неправильні рішення. Добре, який вихід з цієї ситуації? Давайте змінимо суддів.
Давайте ми будемо точними висловлюваннями.
Орган то залишиться.
Всі прекрасно журналісти знають, який суд, яке рішення виносить. І це стосується кількох суддів в Києві точно. І по регіонах теж є низка суддів, які виносять прогнозовані рішення.
Ми це знаємо теж.
Так, і що з цим робити? Допоки це буде тривати. Допоки окремі судді будуть продажними або залежними.
Це буде тривати доти, доки буде існувати неефективна система відповідальності суддів. Неефективна. Зараз вона неефективна. Вона не спрацьовує. У нас із кваліфікаційних комісій суддів, які вирішують питання дисциплінарної відповідальності в кожній області, ми їх утворили тільки 11 зараз. Потім ці рішення, якщо стосується звільнення судді, це рішення має приймати Вища рада юстиції, в якій суддів зараз залишилось тільки двоє. Я присяги не можу скласти, мене не допускають уже майже рік. Верховна Рада. Це втручання чи не втручання в рішення з'їзду суддів? Є приклади, коли з рішень окремої області кваліфікаційні комісії, які складаються з більшості суддів, кажуть, що треба цього суддю звільнити, Вища рада юстиції це рішення скасовує. З формальних причин, не з формальних. Поки не буде ефективного методу відповідальності судді, буде це продовжуватись.
Ще одне питання, дуже важливе. Скажіть, Верховний суд, він заангажований чи не заангажований? Чому голова суду, пан Онопенко, дозволяє собі різкі заяви в бік саме президента, а не лише тих, лише президента, а не згадуючи тих людей, які так само тиснуть на інших суддів?
Ну, я не думаю, що Верховний суд заангажований, і ми ніколи, по крайній мірі, Рада суддів ніколи не висловлює з бік однієї гілки влади, не говорячи про іншу. Ми завжди говоримо тільки про одне. Про недопустимість втручання в діяльність суду, про недопустимість впливу на суд, недопустимість тиску на суд, недопустимість оцього, ну, я навіть не знаю слова підібрати, як це зараз знаходиться. І народні депутати, і війська, і в суді в кабінеті не дають працювати. Це те, що, знову ж таки, не працює закон. Почитайте Конституцію, любе законодавство. Неповага до суду карається законом. Яким?
Як? А чому не карається? Чи закону немає просто?
Цей закон так прописаний, що він неефективний. Суддя має скласти протокол.
Тобто в суді менше недоторканності, ніж народного депутата, і народний депутат цим користується?
Реально, звичайно. Реально, звичайно.
Тому депутати можуть приходити спати в кабінет судді, їх ніхто звідти вивести не може.
Це не допускається. Є для цього окремі механізми. Складається в цьому випадку постанова головою суду про вжиття заходів забезпечення безпеки судді. Але це ціла процедура. І оскільки ось зараз відкриваються двері і заходять там будь-хто, чи війська, чи міліція, чи депутати, чи прокуратура, я не встигну написати ні цієї постанови, нічого.
Ну, ви знаєте, навіть зачинені двері не перешкоджали так. Для того, щоб зайти, тому що в Печерському райсуді, здається, двері вибивали вже. Таке було.
Було.
Ви підтримуєте пана Онопенка в цій заяві, в різкій заяві, там, де він заперечує право президента на ліквідацію окружного суду?
Це щодо цього ліквідації цього суду.
15 секунд у вас.
Я хочу пояснити процедуру можливості ліквідації цього суду. Президент вправі ліквідовувати і утворювати суди, але за окремою процедурою. А що стосується окружного адміністративного суду, то, на жаль, в Кодексі адміністративного судочинства він визначений як єдиний суд, де можна оскаржити рішення ЦВК.
Мусимо поставити крапку, оскільки час наш вичерпаний. Ви слухали «Вечірню свободу». З вами був Роман Скрипін. Дякую за увагу.